Tak bratři a sestry, ještě já jako farář vás chci tady uvítat, zvláště všechny farníky, všechny střebiče a samozřejmě z blízkého i vzdáleného okolí. A vítám tady otce Vojtěcha, který přichází, aby nám zprostředkoval něco z Božího slova a věřím, že jste plní očekávání a to očekávání je velkou příležitostí, abychom se stali citlivými pro to, co Bůh skrze člověka nám chce sdělit. Buď tedy vítán a buď dobrým tlumočníkem Božího slova.
Děkuji.
Jsem na začátek trošku zmatený, musím říct, poněvadž bylo uvedeno jako setkání, konference a já jsem tak trošku myslel, že bych vám nabídl takovou formu takových volných exercicí, takové obnovy duchovní. Čili, že to třeba nebude ani tak pro náš rozum obohacení, nakonec spousty věcí si dnes můžeme přečíst, jistě i díky karmelitánskému nakladatelství, ale protože to nejdůležitější není věci vědět, ale to už mám končit? Ne, ještě ne. Tak to je dobrý. Ale vidím, že to funguje všechno. To až je dlouhý, to je strašně důležitý. Každý pan farář má mít nějakého kostelníka, který zazvoní, když dlouho káže. Ale to důležitý je, abychom to protáhli do života. Petr Spilku tady říkal, že asi je zbytečné mě představovat. To je takový dost veliký drzý nárok na vás. On mě zná moc dlouho, ještě z dob, kdy jsem působil na vojně jako bohoslovec v Plzni, takže on předpokládá, že mě musíte znát všichni, ale nemusíte. Tak já bych jenom tak k tomu řekl, že jsem karmelitán, jsem jim 30 let, knězem skoro 24 a půl. Působil jsem v kostelním Vydří, to je na Vysočině, prodáv jsem od Jihlavy a teď působím v Praze. Jsem toho času představeným řádu bratří karmelitánů, tak aspoň tak něco pro toho, kdo mě nezná. Jenom tak ještě úplně na začátek, když takhle mluvím a melu a otáčím se hlavou, pořád mě slyšíte. I vzadu. Je, to je bezvadný. Tak se můžu pohybovat, protože já to nevydržím jenom takhle nad tím mikrofonem. Těm, co samozřejmě mají horší sluch, těm se omlouvám, ale tím, že se to snad podaří nahrát, tak si to doma pak mohou pustit ještě hlasitěji. Tak to je výhoda. Takže když něco pochytíte, doma si to doplníte, když budete chtít. Trošku těžké to pro mě bylo, když jsem nad tím přemýšlel a říkal jsem si, chtěl bych to udělat jako něco, čím vás provedu těmi dny. A přitom si uvědomuji, že samozřejmě zítra je pracovní den, to znamená, většina z vás asi půjde ráno do práce, takže když jim to vyjde, zúčastní se večerního programu, nebo máte nějaké povinnosti v sobotu, tak jsem si říkal, takže na jedné straně to povídání, aby vždycky bylo nějakým takovým celkem, to bych si přál, nějak uzavřeným. A pro ty, kteří to s námi projdou od začátku do konce, tak aby dostali takovou prémii, že to bude navazovat. A že teda pro ně to bude kouzelný v tom, že to odněkať někam půjde. A tak jsem si říkal, že použiju jedno překrásné evangelium, na které jsem už před léty dával exercici a duchovní obnovy, ale v Třebíči jsem ho ještě nekázal. Tak jsem v takové naději, že třeba někteří z vás to ještě neslyšeli ode mě. A nad tím krásným evangeliem bych chtěl zdůraznit některá důležitá témata našeho života, které si myslím, že se týkají většiny z nás. Tak, to je úvod. A teď už tedy začínáme. Začal bych kratinkou modlitbou, ne, že nevěřím, že jste se modlili, a těma písněma jsme se zpívali, jsme se modlili, ale těma písněma, ale pro mě je to důležité. Já bych opravdu chtěl být nástrojem Božím pro vás. A tak ti, Pane Ježíši, svěřuji nás všechny sebe samotného. A prosím tě o zvláštní milost pro nás v těchto dnech, pro tento večer. Prosím tebe, Duchu Svatý, přijď a naplň naše srdce a osvěť naši mysl. Pomoz mi formulovat správně to, co ty chceš, abych sdělil. Dej mi ta pravá slova i pokoru ducha. A veď nás, ať těch pár hodin, které můžeme společně prožít v tyto dny, jsou pro nás svátkem, dnem obnovy, radostí a povzbuzením na další cestě. A svěřujeme se také tobě, Matko Boží, a prosíme o zvláštní přímluvu i tebe, svatý Václave, kterého se dnes dovolává celý náš národ. Amen. To evangelium je evangelium podle Lukáše, nemusíte si ho ani hledat, já vám ho přečtu a budu se k němu vracet. Spíše poslouchejte a zkuste ho zaslechnout jinýma ušima, než ho znáte. Je to od 13. verše 24. kapitoly, takže mnozí z vás už větří. Ano, je to evangelium o emauzských učednících. Téhož dne se dva z nich ubírali do vsi jménem Emaus, která je od Jeruzaléma vzdálena asi 3 hodiny cesty, a rozmlouvali spolu o tom všem, co se událo. A jak to v řeči probírali, připojil se k ním sám Ježíš a šel s nimi. Ale něco jakoby bránilo jejich očím, aby ho nepoznali. Řekl jim, o čem to spolu cestou rozmlouváte? Oni zůstali stát plni zármutku. Jeden z nich jménem Kleofáš mu odpověděl, ty jsi asi jediný z Jeruzaléma, kdo neví, co se tam v těchto dnech stalo. On se jich zeptal, a co to bylo? Oni mu odpověděli, jak Ježíše Nazareckého, který byl prorok, mocný slovem i skutkem před Bohem i především lidem, naši velekněží a členové rady vydali, aby byl odsouzen na smrt a ukřižovali ho. A my jsme doufali, že on je ten, který má vykoupit Izrael. Ale už je to dnes 3. den, co se to stalo. Ovšem, některé z našich žen nás ohromily, byly totiž z rána u hrobu a nenalezli jeho tělo. Přišli a vyprávěli, že měli i vidění andělů, kteří říkali, že je živ. Někteří z nás pak odešli k hrobu a zhledali, že je to tak, jak ženy vypravovaly. Jeho však neviděli. On jim řekl, jak jste nechápaví. To je vám tak těžké uvěřit všemu, co mluvili proroci? Což neměl Mesiáš to všechno vytrpět a tak vejít do své slávy? A potom začal od Mojžíše a všech proroků a vykládal jim to, co se na něho vztahovalo ve všech částech písma. A když už byli blízko vesnice, do které šli, on jakoby chtěl jít dál. Oni však ho začali přemlouvat. Zůstaň s námi, vždyť je už k večeru a den se schyluje. Vešel tedy a zůstal s nimi. Když byl spolu s nimi u stolu, vzal chléb, vzdal díky, lámal, rozdával jim a tu se jim otevřeli oči a poznali ho. Ale on zmizel jejich zrakům. Řekli si spolu, což nám srdce nehořelo, když nám na cestě mluvil a otvíral nám písma. A v tu hodinu vstali a vrátili se do Jeruzaléma. Nalezli 11 učedníků a jejich druhy pohromadě. Ti jim řekli, Pán byl opravdu vzkříšen a zjevil se Šimonovi. Oni pak vypravovali, co se jim stalo na cestě a jak se jim dal poznat, když lámal chléb. Tolik tento krásný příběh, který mnozí z vás znají téměř z paměti, poněvadž se čte pravidelně o Velikonocích, a který bych byl rád, kdyby byl pro nás takovým obrazem toho, o čem budeme dnes, od čeho bude nejen dnes, ale v těchto dnech mluvit, poněvadž se domnívám, že je tak trošku obrazem naší životní cesty. Víte, že Písmo svaté často přirovnává tu naši životní pouť k cestě. Jsme na cestě, od někať někam. Ta cesta, rádi bychom, aby měla smysl, aby jsme moc nebloudili. Byli bychom rádi, kdybychom na té cestě nebyli sami a především dosáhli cíle. Ale ono je to v životě někdy hodně složité a to vy starší dobře víte. A zvlášť, když se podíváte nejen na svůj život, ale třeba když máte dospívající děti, nebo vaši mladí třeba prožívají nějakou životní těžkou etapu a teď vidíte, jak se motají, jak si to komplikujou. A tak si říkáte, jenom aby ten člověk se neztratil. A modlíte se za ně a přimlouváte se. Není tak jednoduché, aby člověk nesešel z cesty, o které ví, že je správná a pro kterou se v životě rozhodl. My jsme taky na cestě, každý z nás, a na cestě s Ježíšem, jinak bychom tady neseděli. Ledacos už jsme o Ježíši slyšeli, ledacos jsme s ním prožili, nebo máme pocit možná, že málo, možná proto jsme tady taky. Nejsme úplně na začátku. Většinou se domníváme, že jdeme správně. Častokrát člověk, většinou, když se tak chystá na zpověď, tak přemýšlí, kde jsem udělal chybu, ale popravdě řečeno, málo kdo z nás má takový pocit, že jde úplně špatně. Takže tak trošku jakoby korigujeme ty věci a přemýšlíme, jestli jsme někde nějakou tu chybičku neudělali. Když žijete v manželství nebo v rodině, tak vám ti druzí pomohou najít, kde ty chybičky jsou, anebo po případě, když jdete úplně mimo, tak vám to říct. Problém je, že člověku se to těžko přiznává, když z té cesty sejde. A musí se někdy stát to, co lidově naříkáme, nazýváme, že ten člověk narazí, jo? Že si, no ještě lidověji říkáme, že si rozbije nos, jo? Nebo prostě někde narazí na ty zavřené dveře. A možná i to jsme někdy prožili. Ale jedno je jisté, i když teď sedíme, vy sedíte a já stojím, nebo někteří stojí se mnou, duchovně jsme všichni na cestě. A většina z nás, teď si to přiznejme, se domníváme, že jdeme správně. Je to tak? Že ta hlavní linie té cesty je dobrá. Jinak bychom s tím asi něco dělali, že jo? Jenomže, když se podíváme zpátky na svůj život, tak víme, že ne všechny naše cesty byly správné. A ne všechna naše rozhodnutí byla správná. A že někdy jsme to poznali až s velkým odstupem. Jak je to možné, že člověk když vykročí třeba úplně opačným směrem, tak mu trvá dlouho, než zjistí, že nejde dobře. Mám proto takový jednoduchý příměr. Heleďte, jedete jako manželé autem, že jo, a Najednou se někde odbočí, jsou tam křižovatky, směrovky, jako když já jsem tady přijížděl, nějaký objížďky, že jo. A teďka naštěstí jsem seděl v autě sám, tak jsem si mohl nadávat sám, když jsem bloudil. Když bych jel vedle mě někdo jiný, zvlášť třeba, když je ten vztah takový důvěrný a jdou manželé, že, tak se někdy může stát, že jeden tvrdí, hele, měli jsme odbočit tamhle, ale prosím tě, ty, jako ten bych to tady neznal, jo, a takhle, no jak myslíš, ale já si myslím, jo, no nemysli, tady je to jasný, tady prostě, jo, a teď najednou zjistíte, že, a pak přijde ta chvíle, kdy oba už vědí, že nejedou správně, a nastane taková ta zvláštní chvíle toho mlčení, kdy budu mluvit o tom, že manžel zabloudil, jo, to je takový, aby jsme těch děvčat se moc nedotýkali. Moc se to může stát obou straně, ale většinou se to stává těm chlapům, že jsou takový, jako, že to vědí, jak to má být. A teď ta žena čeká, až ten chlap řekne, promiň, měla zpravdu. No a někdy se spokojí s tím, že prostě zastaví, buď se zeptá, nebo otočí to auto a vrací se zpátky. Vlastně je to takový uznání toho, že jo, možná je taková trošku omluva, když se neumí jinak omlouvat. Ale jedno je jisté, že člověku chvíli trvá, že jde špatně, než si to uvědomí. A dokonce, a to musím přiznat, já už kolikrát vím, že nejedu asi správně. A pak ještě je určitá prodleva, než člověk zastaví a vyvodí z toho důsledky. Takže se dokonce může stát, že člověk jde špatnou cestou, tuší, že to není ono a trvá mu, než ten směr změní. Proč? No o tom tady taky bude řeč. Tou první otázkou, kterou bychom si měli položit, tak trošku máme-li prožít duchovní obnovu, odkud kam jdeme a kam chceme jít. Kam jsme došli? Tyto dny by mohly být pro nás takovým určitým zastavením, kdy si uvědomíme, jestli jdeme správně. Čili dáme si říct, přestaneme přidávat plyn a zjistíme, jestli jsme tam, kde máme být. Hezky říká svatý Augustín, cituje ho pak dokonce i svatý Tomáš v Sumě teologické, že je daleko lepší klopítat na cestě, než si pyšně vykračovat mimo cestu. Čili když bloudím, tak se to nevyřeší tím, že šlápnu na plyn. Bohužel mně se to někdy v autě stává, jo? Že tuším, že nejsem správně a přidávám plyn. Až teprve si uvědomím, že by bylo lepší zastavit, podívat se do mapy, zeptat se. A člověk má pocit, že to vyřeší tou zvětšenou rychlostí. No a takhle si v duchovním životě někteří mnoho ubližují. Že si nenajdou totiž čas na to, aby zrevidovali, jestli jdou dobře. A někdy to trvá hodně dlouho. Samozřejmě, že my v té duchovní cestě jdeme s Ježíšem. Jak jinak? Jsme pokřtěni, většina z nás biřmováni, dali jsme mu svůj život, chodíte ke svátostem, na bohoslužby, modlíte se, tak jdeme, předpokládáme, že on jde s námi. Samozřejmě. Jsme křesťané, ještě k tomu katolíci, že jo? Člověk by chtěl říct, a kdo je víc, že jo? A on je skutečně s námi. Problém je jinde. On je s námi, i když bloudíme. Z toho se tedy moc nepozná. Problém je, že my nejsme s ním. Na tom obrazu té cesty do Emaus je to krásně vidět. Ti dva vyrazili z Jeruzaléma v ten den, kdy pán vstal z mrtvých. To byl den, kdy od rána bylo všechno vzhůru nohama. Ženy už brzičko ráno si přivstaly a šly ke hrobu. Magdaléna to už to obrátila aspoň dvakrát. Pobíhala tam kolem dokola a stačila se vrátit k těm učedníkům. Petr a Jan běželi ke hrobu. Jan dokonce uvěřil, že pán vstal. Tak to má ve svém evangeliu. Mezi sebou o tom mluvili. A tihleti dva potom všem rozruchu, který se stal, V normálních okolnostech by člověk jako se dal s druhýma dohromady, chtěl by o tom diskutovat, chtěl by si to vysvětlit, hledat, co se vlastně stalo, nějaké řešení. Něco se děje, musíme tomu přijít na kloub. A ejhle, a máme tady dva zoufalce, kteří místo, aby s druhýma o tom mluvili, tak se téhož dne vydali na cestu z Jeruzaléma do Emaus, ale mluvili o tom spolu. Tak to je výhoda, naštěstí ještě o tom mluvili. Nebylo jim to úplně jedno. Ale ta cesta do Emaus, to je obraz cesty, na které nás Bůh nepozval. A my máme mnoho takových cest, na které nás Bůh nezve. Máme svobodu, samozřejmě. To je obrovský dar, nezasloužený veliký dar. Ale my s ní neumíme zacházet. A velikost té svobody nespočívá v tom, že si budu dělat, co chci, a pak, až to sečtu a podtrhnu a sečtu, tak spláču na vejdělkem. Velikost svobody je, že vždycky volím dobro. Pro sebe i pro druhé. No jo, ale to náboženskou hantýrkou neznamená nic jiného, než to, že volím to, co chce Bůh, protože jediný Bůh ví, co je skutečné dobro pro mě i pro druhé. Víte, jak to dopadlo, když chtěl člověk sám poznat, co je dobro a zlo? Máme to v prvních kapitolách Bible. Podíval se na to zlo ze zadu a už se z něho nevymotal. A takhle se na to dneska dívá mnoho našich mladších přátel, dospívající mládeže. Oni to chtějí vyzkoušet a pak zjistí, že už z toho není cesta ven. Není to dlouho, jsem navštívil jednu takovou komunitu narkomanů, kde většina těch mladých lidí, komunitu, kde se teda byli na tom léčení už z té závislosti na drogách, na těch opiátech. A většina těch lidí byli lidé nevěřící v úvozovkách, protože oni skrze ty drogy a všechno ty nesmysly, o kterých tady dělák taky se budeme muset chvíli pobavit, nejspíš zítra večer, tak oni se setkali s duchovnem, ale z druhé strany. A nebyli schopni dobra. Oni věděli, že zlo je píchnout si. Oni věděli, že dělat toto není dobře, že jim to ubližuje, potažmo celé rodině. A už tu svobodu neměli. Protože v určité etapě života si mysleli, že sami mohou určit, co je pro ně dobro a co zlo. A to je jeden z největších omylů lidí všech dob. A Božímu nepříteli se to daří stále nás na těch hruškách nachytat. Přece já vím, co mi prospívá. Jo, ty víš? Aha, to je zajímavý. Naštěstí člověk stárne a když se tak trošku života ptá a s Pánem Bohem se učí žít, tak s těmi přibývajícími léty ví čím dál víc, že toho ví míň a míň. A že musí pokorně prosit Boha, aby mu ukazoval, co je správné. Protože mnohé dobro v našem životě je dobro zdánlivé. Ono se to jako dobro tváří, slibuje to a výsledek je strašný. Ale my chceme volit skutečné dobro. A proto je třeba se učit poslušnosti. Jít tedy po těch cestách, na které nás Ježíš zve. Kde máme jít? Dělat to, co dělat máme. Být tam, kde mám být. Být tím, čím mám být. No a to je ten náš zápas. To jsou ty naše cesty. No a samozřejmě v tom hledání člověk kolikrát zabloudí. Ti dva v té chvíli se nikoho neptali ráno, hleďte, že by zaklekli to nedělní ráno a řekli, Pane Bože, máme jít do těch Emaus nebo ne? To by tam nešli. Oni odešli. A my uvidíme během toho našeho povídání, proč. Protože něco bylo silnější, něco, co je vypudilo z toho Jeruzaléma. Vy sami byste si mohli už trošku nad tím evangeliem odpovědět. Bylo to jednak asi to zklamání, které prožili a které muselo být strašné. Bolest, smutek, Co tam ještě mohlo být? A hlavně, co je to v našem životě, co nás někdy vyžene na tu cestu, na které zjistíme, že nás Pán Bůh nechtěl mít. Někdy jsou to velice prosté a obyčejné věci. Člověk se kolikrát rozhodne pro něco jenom proto, že je unavený. A on ví, že by měl dělat něco jiného, ale prostě už se mu nechce. Znáte to? Já jo teda. Nebo ví, že tu, teď budu mluvit do našich mužských řad, jo, tu druhou klobásku, když je 8 večer, už by si neměl dávat. Ale když on ještě tak maličko ten hlad má, no tak takový pocit hladu. A ta chuť. A pak po té druhé klobásce zase by to chtělo to pivko. A on ví, že to není dobře, že tím rozčiluje tu svoji Mařenku, která mu říká, podívej se, kdyby jsi potřeboval 5 kilo zhubnout, nejes ve 8 večer. A on přesto si tu klobásku dá, jen jí dojí a to pivo dopije, tak řekne, měla jsi pravdu. Já jsem si to neměl dávat. A učiní předsevzetí, že určitě příště zůstane u té jedné. Takže někdy nás na ty mylné cesty odvedou úplně banální věci. A je to až pro člověka takový pokořující si přiznat, že někdy jedná na základě takových zvláštních impulzů, nebo když se mu někam z ostychu třeba nechce něco dělat nebo něco někam jít, to má důvodů, proč by tam vlastně ani nemusel, jo. Když má z něčeho strach. A o tom budeme také mluvit. Co nás to vlastně nutí k životním rozhodnutím, které pak zpětně revidujeme, že nebyly správné. Protože vy jste tady, protože chcete dělat dobro. Jak je to možné, že pak se otočíme a spousty věcí dobrý není? Že chceme chodit po Ježíšových cestách a pak zjistíme, že jsme někde úplně jinde. Sice on je s námi, když ho zavoláme, tak najednou to je, ale na tu cestu nás nepozval. Řekli jsme si, že on jde s námi i na těch našich bludných cestách. To je velmi povzbudivý pro rodiče. Když máte ve své rodině někoho, kdo tápe, kdo očividně je mimo, ono mu nepomůže, když mu řeknete, hele, seš mimo. Jo. Že on má pocit, že vy jste mimo. Prostě jste každý jinde. Ale ten pohled na to, kdo je mimo, ten může být různý. Ale důležité pro vás je, že víte, že Ježíš ani toho bloudícího člověka neopouští. I toho, který se přestane modlit, který přestane chodit ke svátostem, přestane chodit do kostela. Bůh je stále s ním. Ježíš je s ním. A pořád má naději. Tak jako tihle cti, kteří prostě vyrazili a Ježíš se k ním takovým nádherným až symbolickým způsobem přidal v podobě toho poutníka. A oni byli tak plní sebe a tak plní toho zklamání a smutku, že to chvíli vůbec ani nevěděli, že nejdou sami. Stejně tak jako ten člověk, když je plný sebe, tak ho žádný Pán Bůh moc nezajímá. Až v určitý chvíli. Pak tady je důležitý moment v tom evangeliu, kdy Ježíš vstoupí do toho jejich vzájemného dialogu. Což je strašně důležitý, protože kdyby zůstali jenom oni dva s těmi svými depresemi, to víte, jak to dopadne. Když utěšuje jeden smutný druhýho smutného, tak to už, aby si vyžádali dvě místa. Myslím někde v léčebně. Protože to jde prostě dolů, jo? Když depresivní depresivnímu pomáhá, no tak jak skončí chudáci? Bez naděje jsou nakonec oba. Vždycky je potřeba, aby ten jeden aspoň byl kousek dál, že jo? A když mu naslouchá a soucítí s tou jeho bolestí, tak aby přece jen jako měl tu odvahu na konci toho nekonečného rozhovoru říct, a třeba je to ještě jinak. To víte sami, když nasloucháte třeba lidem, kteří mají těžký životní osudy. abyste měli ještě ten zbytek naděje, se kterým dokážete říct, ale život ještě nekončí. A ještě je tu Pán Bůh. A ještě jsme nevyzkoušeli všechny prostředky. To je důležitý. Ale oni dva by si nepomohli. Ale najednou tam přišel ten tajemný poutník a říká, o čem to spolu cestou rozmlouváte? Tyhle ty věty jsou hrozně legrační v tom Písmu svatém. Na kolika místech se Ježíš ptal lidí na věci, o kterých dobře věděl? A to nebylo tím, že Pánu Ježíši to nezapalovalo, nebo to vůbec ne. On viděl do jejich srdcí, on znal jejich historii, on věděl o jejich smutku a přesto se ptá. Vzpomeňme na to, když uzdravuje slepého Bartimája u Jericha, který tam volá, Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou. Ty ostatní mu říkají, mlč, prosím tě, tam mistr tam povídá s učedníkama, neotravuj, seď tady, žebraj, možná mu tam hodili nějakou minci, že jo, aby byl sticha. A on tím hlasitějc křičel. A teďka teda už nevědí, co s ním. A najednou, jak Pán Ježíš prochází kolem, tak říká těm, co ho tam umlčujou, přiveďte ho. A oni ho dovedou. On se dívá do těch jeho slepých očí, jestli jste to zažili někdy, dívat se do očí slepému. To je silný moment. A on mu položí otázku, co chceš, abych ti učinil? Vždyť je to úplně na hraně slušnosti. Všichni, vsadím se, že všichni, jak tam byli kolem, i ty, co ho umlčovali, tak věděli, co ten Bartimájos chce. A Ježíš se ptá, proč? Důležitá věc. On musel vyslovit, co chce. Musel si to sám u sebe uvědomit a vyjádřit. A to je důležitá věc. Já si musím říct, co chci od Boha. Jestli jsem mimo, tak musím vyslovit, jsem mimo a chci se vrátit. Jestli jsem někde udělal nějakou velkou botu, je třeba říct ano, zhřešil jsem a prosím o milosrdenství. Jestli jsem nemocný, tak musím říct, jsem nemocný, vnitřně nejsem schopen to přijmout a prosím tě, pomoz mi a uzdrav mě. To musím říct. Tou otázkou totiž vyleze vždycky ven, co Bůh po nás, co v nás je bolavého a kde chceme, aby Bůh působil. Vzpomeňte na jiné evangelium. Slepec u rybníka Bethesda. Ten člověk tam leží 38 let. Čeká tam, až se ta pohne ta voda a Ježíš tam přijde k němu a říká mu, to je ještě absurdnější, chceš být zdrav? Já obdivuji toho nemocného člověka. Nebyl ani vulgární, ani se nenaštval, ale vyslovil důležitou věc, kterou Ježíš potřeboval, aby on vyslovil. Řekl, já nemám nikoho, kdo by mě dovedl do té vody? Doslova tam je v řečtině, nemám člověka, který by mě donesl do té vody. A jeden z těch krásných výkladů toho místa je, že ten člověk byl postižený především tím, že právě byl sám i v té nemoci. A to je vážný postižení, když je člověk sám. Ale kdyby se Ježíš nezeptal, tak nevyplaví se ta největší hořkost ze srdce toho člověka. A my kolikrát ze sebe musíme dostat to, co nás trápí, aby Bůh tam mohl položit tu svoji ruku a uzdravit, odpustit, pozvednout. My jsme někdy takový, jako když člověk jde k doktorovi a a to se stalo jednomu našemu bratrovi. On byl takovej prostě jako chlapisko, že jo, a teď se mu něco stalo a já jsem ho tenkrát jako představený, říkal, prosím tě, na pohotovost, okamžitě, to se tady, to může být to a to může být tohle a to, když ti nic není, bude dobře, ale tady hrozí vážný nebezpečí nějaký a on přišel k tomu doktorovi na tu pohotovost a doktor se ptá, co vám je, že jo, a on říká, no nic, ale mohlo by mě být. Tak to víte, tam někde zbudí prostě doktora, který je tam. No naštěstí ho nevyrazil teda, že ho viděl, jak se načepejřil, tak potom mu vylíčil, co se stalo, no tak se to všechno vysvětlilo. Ale my takhle reagujeme s Pánem Bohem, že jo, a co ti, ale tak ti děkuju, Pane Bože, ten život je docela dobrý, víš, ono to všechno jde nějak. A přitom všichni vědí, jak je naštvaný, jak není spokojený se životem, jak ho trápí spousta věcí. A jak je zvyklý takhle odpovídat panu faráři na otázku, jak se máte, no dobře, pane faráři, co by říkal, vidí pan farář, spěchá do zpovědnice, co by mu říkal, že jo. Většina z nás na otázku, jak se máš, odpovídá dobře, i když se vnitřně myslí, no tak jako, tak trochu, no, nějak, jo. A my musíme ze sebe dostat, o tom budeme mluvit zítra ráno, jak je důležité ty věci vyslovit před Bohem. A tady bylo potřeba, aby ti učedníci vyslovili to, co měli v sobě. Tak to je důležitá další věc. Protože nejen, že jsme na cestě, my jsme se na cestě, na které bychom chtěli být s Bohem. Vědomně. A na té cestě, kterou On nás zve. Ale my dokonce tvrdíme o sobě, že chceme být lidmi, kteří poslouchají. Ale někdy si říct nedáme. A trvalo hodně dlouho, než jim Ježíš vysvětlil, jak ty věci byly. A nešlo jenom o ten rozum. Začal tím, jak jste nechápaví, uvěřit všemu, co mluvili proroci. V souvislosti celého toho textu je taky zajímavé, že jim neřekl hned na první setkání, hoši, tak já jsem pán Ježíš, co tady děláte? Máte být někde úplně jinde. Takhle to dělají rodiče, když načapou děti na hruškách, že jo, nebo na něčem jiném. A nebo když ho pustili ke slovu, že jo, tak taky nezačne jim vyčítat všechny možné věci. To, co jim zazlívá, že jsou natvrdlí. Že si nedali tu vnitřní námahu pochopit, jak ty věci vlastně u Boha jsou a neprosili o to světlo, aby pochopili to, co se stalo. Proto je tak moudré, že třeba někteří staří lidé, no to vypadá tak podivně, víte, něco se stane v rodině a bábinka vezme růženec, jo? A ono to vypadá, jako by prostě nechtěla nic řešit, jo? Ale bábinka nic neřeší jenom nejen proto, že už prostě chuděra nemůže běhat a nedoslýchá a prostě vidí, jak ty druzí se toho chápou, aby to vyřešili. Jenomže ta starší žena, a může to být i muž, prostě ví, že to, že si vyhrneme rukávy a začneme kolem sebe motat, máchat rukama, ještě neznamená, že děláme dobře. A že je někdy daleko důležitější se zorientovat a nestratit hlavu a poznat, co v té chvíli dělat mám. Že je lepší skutečně, když se stane něco těžkého v životě, tak si sednout a začít se modlit. A tak někdy ta moudrost těch starých lidí, ty mladší, o nás mladší, ještě to snad můžu říct, zahanbuje. Protože člověk by se měl naučit zastavovat v životě a prosit o světlo a naslouchat. A pak naštěstí ti učedníci se probrali a Ježíš jim vykládal. Když potom se stalo to, že jim zmizel z očí, tak ten jeden z nich řekne, Co pak nám srdce nehořelo, když nám vykládal písma? Teď bych se rád zeptal, hořelo vám někdy srdce nad písmem? Zažili jste někdy, že se vás slovo Boží dotklo tak, že najednou se něco vnitřně ve vás pohlo? Možná už byste ani nevěděli, co bylo za svátek a o čem pan farář kázal, někdy možná ani který to byl, ale víte, že něco se pohlo. To jsou důležité chvíle. A Bůh nám dává světlo skrze své slovo. I o tom bude řeč. Jak tedy tomu slovu se otevírat, aby nám rozhořívalo srdce? My už jsme popravdě řečeno toho slyšeli, vidíte. Jejda mine. Vy ještě víc než já. Já totiž většinou poslouchám sám sebe. Ne, že by to bylo zábavný, ale když jsem naštvaný, tak můžu bejt na sebe. Chudák laik, když musí v té hlavici sedět třeba jako teď, už to trvá dlouho, vypadá to, že to hned neskončí. Pořád nevíme, o čem to bude. Ne a ne skončit, vzít to nějakou vzletnou myšlenku, kterou bych si odnes. No, na svoji obhajobu bych řekl, protože žiji ve společenství jako řeholník, tak často poslouchám své spolubratry. A oni poslouchají mě. A poněvadž ta naše láska je taková hodně bratrská, tak si někdy vzájemně i řekneme kolem toho kázání. A jednou jsem se hrozně smál, jak jeden bratr nemohl a nemohl skončit to kázání. Už to bylo zjevné, jak prostě vždycky už se blížilo k tomu závěru a pak zase to někam. A jedna babička k tomu říkala v jiný farnosti, ten náš pan farář, víte, on je takovej hodnej, on se snaží nám to všechno říct, ale on neumí skončit. A tak já vždycky, když už vidím, že už by rád skončila, nemůže, tak žduchnu do té ženské vedle a začnem se modlit růženec, aby dokázal zakončit. Tak jsem si vždycky říkal, pan farář má pocit, jak teď to kázání dostává tu vrcholnou myšlenku a ženy už tam prostě říkají, pane Ježíši, prosím tě, ať už. No a v té komunitě to bylo tak, že ten bratr taky nemohl skončit a u oběda mu jeden říká, hele, ty jsi dneska nalítával, jako bys chtěl třikrát přistát. A od té doby, vždycky, když se někomu nedaří skončit, tak bratři u jídla říkají, zase si nedokázal přistát, viď? Takže to je, někdy to taky slyšíme. Takže někdy slyšíme spousty slov. A někdy i čteme písmo a nic. To se vám taky stalo, že jo? Chcete, aby vám Bůh něco řekl? Otevřete to, čtete to třeba kontinuálně, nic. Co s tím? Jak je to možné, že jednou nám to srdce hoří a pak nám nehoří? A pak už ani nevíme, co se četlo? Tak o tom bude taky řeč. To, co je nakonec proměnilo úplně, bylo, že se setkali s ním, že najednou se jim otevřely ty šupiny, jim spadly z očí a oni poznali, že je to on. Paradoxně v té chvíli jim zmizel. Ale to, na co bych chtěl dnes upozornit, je, jak jsou důležité ty chvíle, kdy člověk se nějak s Bohem setká. A kdy mu to tady se rozhoří a tady se rozbřeskne. Kdy mu dojde, že ta žena třeba měla pravdu, že se vrátím k počátečnímu příměru. Nebo že je pravda to, co mi kdysi máma nebo táta říkali. Nebo pan farář. Nebo že tohle, to už jsem, Rome, tohle jsem někde slyšel, četl, ani nevím, že už to bylo v Evangeliu, a že mě to nedošlo. To jsou chvíle milosti. Oni se s ním setkali, s Ježíšem, na základě toho, že nejprve naslouchali a pak byli ochotni toho poutníka přijmout k sobě, pak se s ním rozdělit. Takový úplně obyčejný věci. My někdy máme představu, že Pán Bůh se s námi setká jenom v kostele. Že se s námi setká jenom tehdy, když právě na kolenou čteme slovo písma. A ono to může být úplně jinak. A mohli byste jistě vykládat, že se někdy Bůh dotkne vašeho srdce v situacích, které jsou úplně profání a obyčejné. Právě tehdy, když člověk třeba překoná svoje sobectví. A jako oni tenkrát řekli, ale už nikam nechoď, je pozdě večer, zůstaň. Tak ono to zas úplně tak láskyplný asi taky nebylo, jim prostě bylo dobře najednou, on je z té deprese vytah, jo? Takže možná podvědomě si říkali, no kdyby jsme tak ještě chvilku s ním mohli být, s tím sympatickým člověkem. No ale nějak možná je to taky něco stálo. A Pán Bůh po nás nechce vždycky jenom těžké věci, to není pravda. Ale vždycky po nás chce, aby jsme chtěli dobro. A nejen pro sebe. A když člověk chce dobro i pro druhé, tak kolikrát z velmi prostých gest lásky se stane cesta k tomu, že nám samotným svitne. My sami najednou prožijeme přítomnost Boží. Lidi to řeknou takovým, řekl bych takovým strašně jednoduchým způsobem. Řeknou, asi to nemělo sice smysl, ale mě to hřeje, že jsem to udělal podle svého svědomí. Mě to hřeje. Že jsem tady prostě, možná je to kapka v moři, ale já jsem věděl, že mám tomuhle člověku podat pomocnou ruku. Když jsem říkal, že to naše povídání bude tak trošku rekolekční, tak s ním souvisí několik otázek, který bych chtěl, abyste si sami položili a sami si na ně odpověděli. To první je velmi prosté. Za chvíli budeme modlit růžence. Samozřejmě, že ideální je, když meditujeme nad tajemstvími, ale můžete tak trošku propojovat to všechno také s tím, co jsme teď slyšeli. A s těmi otázkami, které vám položím. A Matka Boží bude při vás. Čili ta první otázka se týká té naší cesty. Čím procházím? Jak na tom jsem? Odkud kam jdu? Prožívám šťastné období života? Nebo spíš těžké? Proč? Je mi smutno? Ten druhý okruh otázek by mohl být, a co Ježíš? Tak já jsem se rozhodl s ním žít. Ale kolikrát se ho ptám, jestli to, co dělám, je správný? Naplánoval jsem si něco na tenhle ten víkend, na další týden, na zbytek roku. Zvlášť důležitá životní rozhodnutí nebo rozhodnutí, která se týkají celé rodiny. Jsem zvyklý Boha prosit o světlo, abych se rozhodl dobře? A nebo stavím svou rodinu před hotový věci? Jak nakládám s tím obrovským darem svobody, který mi Bůh dal? A pak, jak je to se mnou a se slovem Božím? A zažil jsem někdy, že se mě slovo Boží dotklo? Chtěl bych to? My proto nemůžeme moc udělat, ale můžeme se disponovat a můžeme prosit. A ta obnova, to je takový prostor. Byť se vrátíte do svých domovů a zítra třeba přijdete jenom na část. A přesto je to trošku jiný rytmus, než který je ve všedních dnech. A vy můžete chtít, Pane Bože, jestli je to možný, promluv do mýho života. Dotkni se mě. Posviť na to, co v mém životě není dobře. A nemohl bys tak trošku mě potěšit, když je mi tak zlé? Nemohl bys mi dát naději, když nevím, jak dál? A nemohl bys mi poslat nějakého takového člověka, který chvíli bude poslouchat tomu, co mě trápí? O to všechno můžeme prosit. Vzbudit v sobě takovou touhu. Jdu-li špatně, ať Bůh mi posvítí a obrátí moji životní cestu. Jestliže klopítám, ať podepře moje nohy. Jestliže jsem smutný, ať mi ukáže na příčinu mého smutku. Jestli jsem nemocný, ať mě uzdraví. Ať mi dá tu milost, kterou mi chce v těchto dnech dát. A on chce dát vždycky. Někdy je to jinak, než si představujeme, ale vždycky dává, když ho prosíme a my ho budeme prosit. A já budu konkrétně prosit s vámi a za vás, aby Bůh každému z vás dal tu milost, kterou právě v tyto hodiny vašeho života potřebujete dostat. A záleží na tom, abychom se tomu také s důvěrou otevřeli. Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.